Ulamolar ko'p takrorlaydigan nasihatlaridan biri al adab qobla talab. Al adab qobla talab. Qoblab olish kerak. Qisqagina gap, lekin ma'nosi juda chuqur va keng. Nima ekan Abu Bakr?
Al adab
qobla talab. Nima degani?
Al adab degani odam qoblab turib, talab qilib.
Ayva, talab nima? Talabdan oldin. Talab qilishdan oldin, ya'ni ilm talab qilishdan oldin.
Talab qilishdan oldin olib.
Ilm talab qilishdan oldin odob o'rganish kerak degan. Yana Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh aytadilar. Kadal adabu yakunu thulutayid din. Odob islom dinini 3dan 2 qismiga yaqin. Islom dinini deyarli 3dan 2 qismi odobdan iborat degani. Ibodatlarni hammasini odobi bor va dunyoviy ishlarni ham hammasini odobi bor. Bizni islom dinimiz ham qalb insonni qalbini isloh qiladi, ham tashqari a'zo badanlarini isloh qiladi. Islom dinimiz ham dunyoni obod qiladi, hamda oxiratni obod qiladi. Shuning uchun islom dinimizda shu dunyo ishlarini odoblari ham bayon qilingan, oxiratga jannatga kirgizadigan ibodatlar oxiratga borganda yo jannatga ketadi odamlar yo do'zaxga ketadi. Baxtli bo'lish uchun jannatga ketish kerak. Jannatga ketish uchun jannatga kirgizadigan amallarni bajarish kerak. Jannatga kirgizadigan amallarni bajarishni odoblari bor. Jannatga kirgizadigan amallarni bajarishni odoblari bor. Bizning dinimiz ana shu amallarni ham o'rgatadi va ana shu amallarning odoblarini ham o'rgatadi. Mukammal suratda va go'zal suratda bajarish uchun qaysi odoblarga rioya qilish kerak? Mana shu narsalarni o'rgatadi. Ana shu odoblardan biri ilm talabidagi odoblar. Ilm olishga buyuradi dinimiz. Birinchi kundan boshlab, eng birinchi oyatlardan boshlab, Qur'on Karimning eng birinchi oyatlaridan boshlab ilmga qiziqtirib kelgan bizning dinimiz. Birinchi nozil bo'lgan oyatlar nima?
Iqro.
Bismi robbikal ladzi xalaq. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu oyatlarni nozil qilayotganda ham ilmga buyuryapti, ham odobga buyuryapti. Qanday qilib? Iqro, o'qigin, ya'ni ilm o'rgangin. Bismi robbikal ladzi xalaq. Seni yaratgan Parvardigoring nomi bilan ilm o'rgangin. Ya'ni odob, ilm shuningdek o'qib ketmagin, Allohning nomi bilan Allohni eslab Allohni yodga olib, ilm olib, deyapti. Demak, islom dinimiz boshlangan kundan boshlab ham ilmga buyuryapti, ham odobga buyuryapti. Mana bu kitob Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ilm odoblari, ilm olish odoblari haqidagi kitoblarning ichida eng mashhur kitoblardan biri. Mana shu kitob ilm olish odoblari haqida yozilgan bir qancha yaxshi kitoblarning ichidagi eng yaxshi kitoblardan biri. Shuning uchun bu kitobni qayta-qayta o'qib turish kerak. Bu kitobni yozgan muallif Badriddin ibn Jamoa degan ism bilan mashhur bo'lgan buyuk ulamolardan 733 hijriy sanada vafot etganlar.